Joseba Tapia da ezagutuko zenuten noski. Hemen da Lasarteko musikaria bakarka egin duen 9. diskoa hartuta. Egon edo ez egon, izen hori jarri dio diskoari eta zakurraren biolina zigiluarekin autoeditatu du. Abenduaren 7an asteartean aurkeztuko du iluntzeko 7:30etan musika eskolan prestatu duten ahotsenean. Joseba Tapiaren ondoan Arantxa Artza ez dugu ikusten, baina badakigoan dela. Kaixo Arantxa.
Guk zuek bai ikusten zaituztegu.
Bai.
Bai, guk zuek bai zuek gu igual ez, baina hemen.
Ez, guk ez.
Hemen gaude. Erdi-erdiko kalean, bai, Joseba, kaixo
bai,
egunon.
Begia zorrotza.
Oso ondo.
Egunon, zer modu, ondo?
Ondo, bai.
Presak eta korrikantxean iritsita, ez da, gaur uste dut gehienok, bueno, bereziki Gipuzkoan eta AP8 erabiliz iritsiko garenok horrela ibili beharko dugula, eh?
Bai, zerbait pasada da bidean eta...
Luizi bat.
Hoi da, eta Zumaiatik bueltan horre ibiligea bueltaka.
Eta oraintxe ari zen hemen Joseba Tapia, ba, bere diskoaren azala dakarren kartela erantzten, erakuz mai hau kolorez betetzen, eta behira ze kasualitatea Txomin Artolaren ondoan zaude?
Bai, banekin.
Azte parea.
Bai, aspaldiko launa. Bere disko pare batean ere parte hartu izan dugu Leturia eta biok, bai, espaldikoa, bai.
Eta hemen ari da, Joseba, ba, kartelak jartzen duen bitartean, bat agurtu, bestea rikaso egin, Agus Barandiaran korrontziko orantxe torri da, Mikel Márquezek ere agurtu du, eta hor beste batzuk nik ez ditut ezagutu, baina zu bai ilusio egin dizu neska gazte hori agurtzea.
Bai, gure lehenengo trombonista.
Ara?
Garazi, bai, Petrirena. Eta beakin abiatu genuen Trampaldo diskoa, eta aurreneko etapa berak kubritu zuen, da, bueno, oso launa handia.
Bai, nik ez dut ezagutu, baina, bueno, gaur hemen jende ezagutzare ez da erraza, Joseba, maskararekin, eta, bueno, pazientzia pixka bat beharko duzu, ze perspektibarekin, zatoz, 9. diskoa hartuta, pandemiaren azoka honetara.
Bueno, ba, ikuskizun, ez dakigu ze izango dan, beste urtetakoa ezagutzen genuen, baina hau berria da guretzat ere. Eta ikusten da, ba, toki asko ikusteko modu egokia, nek esango nuke, ez da halako bete kararik, baino jende asko dabilela ikusten da. Eta, bueno, pues, ilusioekin da gogotan gatoz.
Bai, horixe nik ere esango nuke, jende asko ikusten da, eta erakusmaiak jendez beteta daude, baina ibiltzeko moduan, azokaz gozatzeko moduan, etorri eta hauxe bai dela, Durangoko azokan plazerez ibiltzeko moduko aukera, nik uste dut baietz. Eta tartean, geraldia egin daiteke Joseba Tapiaren 9. disko honi begira. Bakarrik ez, musikari asko zinguratua, haize instrumentuak lagun dituzula, banda handi batekin, nonbait Joseba Tapiak ez dauka hor eroso sentitzen den eremu horretan egoteko asmorik. Zeure buruari erronka berriak jarriz.
Bai, eta gainera bizi handia ematen zion horrek. Proiektu berri bakoitzak badauka bere erronka, eta horrek jartzen gaitu martxan, eta gainera, ba, hori egin bitartian, eotegea erabat sormen espazio batean, da horrek indar handia ematen digu, bai, eta gero, ba, ikusi behar, jarritako erronkak, ba, nola betetzen dian, da izaten da beti, bueno, ikuskizun, ez? Aber, gero guain jendeak ze esaten duen, baino, ba, pozik ibili gea lanean, musikari asko, arizko instrumentu, metalezko, bueno, banda handi bat osatu deu diskontan.
Eta, bueno, hor daude Michel Duko ere, etik garnatu zen banda, John Celestino ere bai, esan duguna, 58 urte, baino indar batean, Joseba Tapia, eta erosotasun ere muorretatik atera, egin behar omen da tarteka, eta disko berriek hori ekarriko dute, behintzat, ez?
Bueno, oraindik bizi gaitun da lanian nahi geha, ez? Eta, bueno, horrek ez esan guenat, ba, seitu aldan bitartian, nahiz da, bueno, ja batzuk titulo ondiegia jartzen hasi zaizkidan, generazio belenaldi gaztekoak, eta ja leyenda eta olako gauzak esaten hasi zaizkidan, eta hor ni ja erabat arraro natzion.
Dadi Tapia ere, bai, esaten dizute, eta hori ere urtek emango dute, esperientziak emango du, ezta? Baina Tapia hortxe, Txin Mafiaren ondoan, gaztetuta, duplarekin, bizi-bizirik, Leturiarekin ezagutu genuen Joseba Tapia hura.
Bai, bai, bai. Bueno, leturiakin beti mantentzen dut nik kontaktua eta iteitu...
Eta diskoan Alaba, ez da, ikusi du?
Hori da, bai, bai, bai. Alaba dago ahotsetan eta gero leturia eta biok horre iteitugu tarteka erromeri klandestino batzuk. Bueno, oaina azken bi urte hauetan ez, baino, bai,
manten... Hori super klandestino izango zen.
Hori da, super. Baino ez dut uste gertatu denik, o bai, ez dakit. Eta bai ba gazteek deituta abiatu naiz ba dupla ta txilmafiakoekin eta bar nituen ezagutzen eta bueno ba haiek ere ba beren garai oso ezberdin batean abiatu dute beren karrera eta nik beti esaten detena da ba hoiei eman bar diegula aukera baita ekibokatu daitezen ere Zegu baino gehiago, seguro ez diala ekibokatuko.
Eta hemen zaudete, eta indartxu, beraz ekibokatu daitezela. Egon edo ez egon, alde handia dago, eh? Batetik bestera, eh? Zu hemen zaude, eta indartxu egon ere, ze gustatuko litzaizuk esatea jendeak diskoa hartu, etxera eraman eta bueltan?
Bueno, gure guk eukitze deolako uste bat ere... Ez gara la produktu bat saltzen nahi, baizik eta zerbait gehiago ematen nahi gala. Nik uste disko dala amarkantu euskerarentzat. Eta, bueno, topiko bat izango da, eta nahi dezuna, baino erasoa etengabekoa da, eta ia hortaraino etortzen da gure egiteko, ez? Euskerarentzat nahi ditut amarkantu egin. Eta nik uste doixi ikusiko dutela disko hartzen duenak, ez? Gero, ba, bueno, gustoko izatea eta hori, ba, bakizu, hori subjetiboa da. Bakoitzak ditu bere gustoak eta, gureak dantzan jarrazten ditun eta gainea kantuan.
Koldo Izagirreren letrak, hor biok tandemona osatzen duzuela, badakigu lehendik ere, eta oraingoan ere gustura, eh?
Bai, bueno, Koldo eta biok aspalditik gaiga elkarrekin lanean, eta elkar elikatzen deu, eta elkar kastigatzen deu, eta elkarrekin goaz aurrera. Eta, bueno, disko hontan kantu bat ez beste guziak berak indakoak dira. Ez bakarrik letrak, baizik eta kantuen konfigurazioan ere elkarrekin aitu ginen. Eta horrexegatik bion izena jarri dugu diskoaren portadan.
Bueno, bukatzera goaz, Joseba. Egon edo ez egon, Joseba Tapiaren 9. diskoa, Durangon egon gozara, Zakurraren biolina zigilupean, etorri da diskoa, zer da Durangoren onena?
Ba, bueno, hemen jende asko juntatzen geha, eta jendea etortze zaigu animoak ematera. Nik uste...
Hori ona da, seinale ona da.
Bueno, ez dakit seinale dona da, baina aguk asko eskertzen dugu, ez? Ez da erostea ekintza bakarra, baizik eta da animoak ematea, da itze, gurekin itzeitea, elkartzea, hemen kontaktu bat dago gure jendearekin. Eta orduan, ba, bueno, guzti hori da Durango, eta nik uste ederrena hoxe dela.
Euskararen zategin baldin badituzu kantuak, egon beharra zegoen Durangon. Ezin da ez egon Durangon, zer da Durangoren okerrena?
Bueno, ez dakit, kanpoko gauzak, aparkalekuak eta alakoak. Ez da, ondo antolatua dago, baina, bai, hemen gertatzen da alako. Gero, ordu asko pasa beharra, nahi badezu, hori izaten da, honeaino etortzea. Bueno,
autoedizioak hori du baita ere, ez?
Bueno, nik esango nuke sistema ez daukagula ondo antolatua oroar musikarena, eta, bueno, hor gabiltza adurrea eta atzea. Autoedizioak ere hori esan nahi du, ez? Autoedizio asko badao esan nahi du, ez da hola ondo
saneatu
eta esan, bai, hori. Eta, bueno, ba, baina, bueno, aurrera, segi, zein godeu, ba.
Luzea da, azoka, animo.
Eskerrik asko, Arantxa.